Слика 16. Жртвеното јагне. Бог му заповеда на Мојсеј, кажи им на израелците, секое семејство да земе јагне и да го убие. Со крвта од јагнето нека ги обележат над вратниците од нивните домови. Јас ќе поминам низ египетската земја и ќе ги убијам сите првородени машки. Кога ќе ја видам крвта, ќе ве заобиколам и нема да ве повредам. Бог постапи онака како што му објави на Мојсеј. Сите првородени машки од египјаните загинаа, но ни еден од израелците не беше повреден. Тогаш фараонот му порача на Мојсеј: «Излези ти и целиот твој народ од мојата земја. Одете си и славете го вашиот Бог».